68. godine bila sam student Filozofskog fakulteta, tačnije student treće godine na grupi sociologija. Sociologiju sam izabrala kao svoj studij iz ne sasvim jasne predstave o tome što je sociologija, sem što sam imala odličnog profesora u srednjoj školi i što sam više intuitivno nego racionalno razumevala da je to jedna nauka koja ti može pomoći da bolje razumeš društvo, svoju poziciju u društvu, način na koji to društvo može da se menja, a naročito da se popravlja, iluzija svakog 18-godišnjaka. I moram reći da tokom studija sam shvatila da sam imala izuzetnu privilegiju što sam bila student sociologije 60-ih godina, odnosno što sam, zahvaljujući i tom studiju, bila privilegovana da budem učesnik 68. dakle jednog protesta koji je na različite načine u vremenu koje je sledilo vrednovan, a ja ću govoriti prevashodno iz svoje lične perspektive kako sam razumela to vreme i kako je 68. u mom ličnom iskustvu bila i moja privilegija i moja mala lična trauma. Takođe, želim odmah da kažem da nisam smatrala ni tada, a ni kasnije, ni 40 godina posle, da mi je samo učešće kao studenta u protestu ili pokretu 68. trebalo da pribavi neke povlastice, a naročito ne neke privilegije. To govorim zato što u svakom pokretu, to sam shvatila već u prvih tih 7 dana, a i u vremenu koje je sledilo, vrlo brzo je došlo do neke vrste žeđi za javnom promocijom i za potrebom da se pribave i neke povlastice i zasluge i da se gradi neka vrsta kapitala na nečemu što je po mom ličnom dubokom uverenju bio izraz spontaniteta jedne generacije koja je bila pred neizvesnošću u pogledu svoje lične perspektive, svoje egzistencije. Druga stvar koju bih htela da naglasim, to je da sam bila student koji je svoj studentski život proveo kao stanovnik, možda više upravo kao stanovnik studentskog grada, jedne institucije koja ne samo iz moje sadašnje perspektive, nego iz perspektive tadašnjeg aktualnog studentskog života, je predstavljala neku vrstu kasarne bez žice. U razgovorima o 68. se uglavnom pominje studentski grad kao mesto sa koga su krenule te demonstracije. Međutim, malo sam nailazila na bilo sećanja, bilo tekstove o tome šta je zapravo predstavljao studentski grad i zašto su se baš studenti studentskog grada pobunili. Zašto su oni odista, po mom dubokom uverenju, spontano krenuli 2. juna uveče u jedan potpuno neizvestan sukob sa potpuno neizvesnom silom koja je bila policija bez potpunog iskustva. Ja znam da je to bilo vreme kad smo spremali ispite, kad je bila prilična nervoza i kad je sve to krenulo. Ja sam bez razmišljanja sa svojim kolegama krenula na taj podvožnjak. Mi tad nismo imali patike, mi smo krenuli u nekim sandalama sa nekim štiklama ili već ko je šta imao od obuće. Dakle, ta obuća apsolutno nije bila udobna i otuda svi kad se sećamo tog vremena setimo se da smo izgubili jednu ili drugu sandalu i da smo trčali po tom pesku. Zašto sam rekla da je studentski grad bio neka vrsta kasarne? Pa vi kad pogledate arhitekturu studentskog grada, vi ćete videti da je to jedna zaista onako tvrda, surova, socrealistička arhitektura u kome je sve bilo neverovatno uniformno, u kome su na prvoj godini u sobama koje su imale samo lavabo, stanovalo 5 studenata, odnosno studentkinja, koji je u dobrom slučaju, soba je u dobrom slučaju imala jedan rešo. Imali smo jednu, ne kantinu, imali smo jednu užasno skromnu prodavnicu u kojoj smo mogli kupiti hranu za doručak ili večeru, a kupatilo nije postojalo unutar ni sprata, ni sobe. U kupatilo se odlazilo u prostor između blokova, dakle, vi ste morali biti vrlo dobro opremljeni u odlasku u to zajedničko kupatilo. Uprkos tome, dakle, to je jedan socijalni ram uslova života u studentskom gradu. Bila je jedna zajednička meza, bio je tu razglasna stanica, nije postojao nikakav studentski centar kao što postoji danas. Nažalost, on je danas, po mom ličnom mišljenju, u nezasluženo lošem stanju. Nije bilo biblioteke. Dakle, mi smo bili prosto upućeni da bismo imali neku vrstu kulturnog života. Bili smo upućeni jedni na druge na komunikaciju i bili smo vrlo upućeni na studij u onoj meri u kojoj smo želeli ozbiljno da studiramo. Ja lično sam želela vrlo ozbiljno da studiram. Navešću vam jedan, nije dolazilo, prosto nije se dovodilo u pitanje da se ne ide na predavanje. Nije se dovodilo u pitanje da se ne ide na vežbe. Pomenuću ko su bili moji profesori. Bio je profesor Ljubomir Tadić, profesor Mihajlo Marković, profesor Veljko Korać, profesor Dragoljub Mićunović, profesorka Zagorka Golubović. Kasnije su došli kao asistenti Nebojša Popov i Trivo Inđić. I naravno nisu bili neposredno moji profesori, ali sam kao predsednik studenata bila u kontaktu i sa profesorom Svetozarom Stojanovićem, pokojnim profesorom Miladinom Životićem. Dakle,
Miladinom Životićem,
da. Dakle, to su bili profesori koji su imali veliki intelektualni ugled i imali su odista veliki moralni dignitet i oni su za nas studente predstavljali veliki autoritet. Sećam se, jednom je nešto, saobraćaj je bio u zastoju. Profesor Mihajlo Marković, koji je vrlo često boravio na univerzitetima u Americi, on je predavao opštu metodologiju. To je bilo u 6 popodne. Ja sam išla peške 5 kilometara da bih stigla na to predavanje. Znate, mislim, to da ujutro prespavam, da ne dođem na predavanje koje počinje u 8, nije dolazilo u obzir. Profesor Mićunović nam je sa svojim šarmantnim erosom, on nam je držao vezbe iz istorije političkih teorija, imali smo to zadovoljstvo da prođemo antičku socijalnu misao i od antike do modernog doba na jedan način koji je bio uvek izuzetno podsticajan. I htela bih da kažem da to uvreženo mišljenje, kako smo mi bili izloženi jednoj marksističkoj indoktrinaciji tokom studija, apsolutno iz mog ugla nije tačno. Mi jesmo bili izloženi i marksističkoj interpretaciji, ali onoj vrsti marksističke interpretacije koja nije bila dogmatska, koja je bila kritička. I to jeste bio razlog da su profesori koje sam pomenula i koji su posle isterani sa fakulteta jer su kvarili omladinu, oni zaista jesu kvarili omladinu, ali na dobar način, jer su nas učili kako da budemo autonomne ličnosti koje će se služiti vlastitim razumom bez vodstva nekog drugog. Ako sam nešto ponela u svom intelektualnom bagažu sa studija, to su bila predavanja, posebno profesora Tadića. On je sjajno nama, nije bio preveden, Kantov spis, odgovor na pitanje šta je prosvećenost. To je nešto što ja sam tad zapamtila i što je bio nekakav moj i intelektualni i moralni kredo tokom mog kasnijeg života. Kant kaže, prosvećenost je izlazak čovjekov iz stanja samoskrivljene nezrelosti, a nezrelost je nemoć da se svoj razum upotrebljava bez vođstva nekog drugog. Ta nezrelost je samoskrivljena onda kad njen uzrok ne leži u nedostatku razuma, nego u pomanjkanju odlučnosti i hrabrosti da se njime služi bez tuđeg rukovođenja. I Kant je onda, Kant dodaje, veoma je udobno biti nezreo. Već sam tih godina, dakle 68. i neposredno, shvatila iz ponašanja i mojih kolega, a naročito kad sam počela da radim, koliko su ljudi rado birali nezrelost i koliko je nezrelost, dakle nesposobnost da se služiš vlastitim razumom bez vodstva nekog drugog, bila jedna vrlo često izabrana pozicija da se ne bi kritički mislilo, da se ne bi imala odgovornost za vlastiti stav i da jednostavno bi ti prostori za osvajanje slobode o kojima sam ja tokom svog studija neprekidno mogla da slušam, bili što suženi. I dakle, mislim da zaista sam se sa svojim kolegama sporila o tome da smo mi bili izloženi jednoj marksističkoj prenaglašenoj, ali ja pokušavam da se prisetim bilo kog predavanja, bilo koje diskusije koju smo imali neprekidno sa profesorima. To je bila samo jedna živa intelektualna zajednica onih koji posjeduju i prenose znanje i onih koji to znanje usvajaju. Mi smo bili, što je za studente strašno važno, mi smo bili priznati kao subjekti u tom što se zvalo proces ovladavanja znanjem. Mi smo bili priznati i kao politički subjekti, jer smo u svojim angažovanjima studentskim imali razumevanje i podršku svojih profesora. Ali ono što moram da istaknem, ja nikad nisam osjetila da je neko na mene vršio pritisak kako ću ja da mislim i kako ću da se ponašam kad su u pitanju moji profesori. Možda je to i zbog toga što ja nisam smatrala da je udobno biti nezreo. Ja sam smatrala da je udobno biti zreo. I to mi je priuštilo koliko ličnu satisfakciju, toliko mi je pribavilo i nešto što ja za sebe često u šali kažem, meni je lako, ja sam trajno moralno-politički nepodobna. Vi znate da je važio taj famozna klauzula o moralno-političkoj podobnosti kad ste se zapošljavali i tako dalje. Ja sam bila na određen način stalno moralno-politički nepodobna. Ja se posle 68. nisam angažovala jer ja sam shvatila da sam ja sa veoma mnogo ideala i saznajnih i emotivnih ušla u čitavi taj projekt 68. godine. Ja nisam imala kapacitet političkog iskustva da to na valjan i adekvatan način preradim. Ja sam verovatno po prirodi bila vrlo ranjiva i osjetljiva osoba i mnoge stvari su me pogađale, to sam vam već na početku pomenula. Odjednom su se pojavili ljudi koji su hteli po svaku cenu da zauzmu poziciju lidera. Oni su stalno bili negde na sceni, neki zasluženo, a neki bogami i nisu bili zasluženo. I kad sam u jednoj prilici sa jednom 80-godišnjom gospođom, da tako je nazovem, a da bi ona verovatno više volila da je i dalje zovu drugarica. Ona je bila partizanka, bila je obrazovana i kao svi ljudi u tim poznim godinama ona se živo sećala svog partizanskog iskustva Ja sam je pitala, a kako to da ništa niste onda napravili sa tim svojim učešćem u tom ratu, sa svojim obrazovanjem u odnosu na druge ljude koji su tu bili? Ona mi je krajnje pomireno rekla, znaš, ja nikad nisam trčala za javnom scenom. A te žene koje su bile oko mene, koje su bile nepismene, one su stalno trčale po afežeu, stalno su pričale koješta. Ja sam se čudila i stalno sam se povlačila. I poslije te njene priče, meni je ta priča je pomogla da na neki način razumem i sebe. Ja sam imala tu svoju, imala sam to svoje krajnje privatno, prerađeno iskustvo i nisam imala potrebu da se javno angažujem, verovatno zbog toga, a bio je, moram priznati, još jedan razlog. Pošto sam bila inficirana idejom o punoletstvu i nisam bila spremna da prihvatim komociju nezrelosti. A nezrelost je značila da moram da prihvatim da ne razmišljam. Trebalo je stalno nekoga da slušam. Trebalo je da budem podobna, trebalo je da budem pokorna i trebalo je da se sviđam, trebalo je da imam mišljenje koje će se dopasti pretpostavljenima ili koje neće biti moje. Ja na sve to nisam bila spremna da pristajem i onda je iz toga nastajalo jedno moje povlačenje. Ja nisam imala dovoljno onoga što je Kant u tom istom spisu o prosvećenosti. Verovatno nisam imala dovoljno hrabrosti i spremnosti da se borim. To je možda prestrog sud o mom ličnom ponašanju, ali ono do čega mi je bilo veoma stalo kad su nas zvali u policiju na saslušavanje, pod čiji smo bili uticajem, ko je na nas vršio pritisak, šta se dešavalo i tako dalje. Oni su sve znali. Ja sam to shvatila da su oni sve snimali. Shvatila sam koji su ljudi pratili moje kretanje, moje razgovore i tako dalje. Jedino do čega mi je tad bilo stalo, da ne kažem ni o kome ništa što bi moglo njega, tog nekoga, da košta. I to sam eksplicitno rekla u DB-u kad su me saslušavali. Nemojte očekivati da ću vam ja reći bilo šta o nekome koga ćete vi sutra zbog toga što sam ja rekla staviti na optuženičku klupu, bilo u simboličkom smislu, bilo u faktičkom smislu. Ja sam bila pre 68. bila sam predsjednik fakultetskog odbora studenata. Ja nisam bila predsjednik akcionog odbora. Akcioni odbori su se formirali nezavisno od toga, ali sam bila osoba koja je kao predsjednik, legalno izabrani predsjednik studenata, učestvovala u svim dešavanjima na filozofskom fakultetu. Poslije su se tu stvarale različite podele i među studentima. Ja nisam delila sva mišljenja ni svojih kolega studenata, nisam se libila to da kažem i kao u svakom pokretu, to sam shvatila, vi imate grupe koje su radikalne u svojim zahtjevima, imate grupe koje su umerene, imate grupe koje su pasivne, koje su protiv, koje i tako dalje. Ja smatram da nisam bila radikalna, ali smatram da sam bila razumna u smislu da sam pokušavala da razumem poziciju u kojoj se nalazimo i da razumem represiju u kojoj smo izloženi i da to se dešavalo već pre 68. godine. Ja sam bila i član saveta fakulteta u kome su sedeli najugledniji profesori. Ja sam bila predstavnik studenata. Za mene je to bilo veoma značajno jer sam osim profesora koji su bili moji profesori na sociologiji imala tu veliku čast i sreću da sedim u savetu kojem je bio, na primer, profesor Jorio Tadić, koji je bio jedna izuzetna, ne samo pojava u istoriografiji, nego je bio impresivan i kao osoba. Ja sam, dakle, ponovo se vraćam na to, imala privilegiju da ne prođem kroz studij polažući ispite. Ja sam na tom fakultetu bila neko ko je imao mogućnost da sagleda lepezu intelektualnih orijentacija, ljudskih karaktera, različitih podela, to su različite grupe na Filozofskom fakultetu. Vi ste mogli jasno da vidite da su filozofija i sociologija bile uvek grupe izložene nekoj vrsti političke i javne represije. Sećam se jednog, sad kad kažem sjajnog sastanka, sjajnog zato što sam iz toga vrlo učila. Profesor Ljubomir Tadić je bio izložen različitim oblicima partijskog i simboličkog represivnog delovanja, ako tako mogu da kažem, zato što je kritikovao onu ideju da se Tito proglasi za doživotnog predsednika i tako dalje. I sad, naravno, imali ste to da vam dođu ljudi iz univerzitetskog komiteta, iz gradskog komiteta, pa se organizuju ti razgovori. I profesor Tadić je uvek imao stvarno briljantne nastupe, jednog intelektualno snažnog i ljudski takođe nepokolebljivog čoveka. I bio je tu jedan profesor sa medicinskog fakulteta koji je govorio sa pozicije moći. A profesor Tadić je govorio kao čovek koji javno upotrebljava svoj um pred publikom. I to je, ja sam bila ushićena tom razlikom u intelektualnom nastupu dva profesora na univerziteta, naravno u korist profesora Tadića. I kad je, ne mogu sad da se setim tačno prezimena tog profesora sa medicinskom, ja ne bih htjela da pogrešim i da nekog povredim, rekao je, ja se ne slažem sa kolegom Tadićem. A profesor Tadić je rekao, meni čini čast da se kolega sa mnom ne slaže. I uopšte čitav tog sastanka je bio impresivan za jednog studenta treće godine, tek na početku treće godine. Ja sam posle svojim kolegama prepričavala, mislim, kako je izgledalo to, kakav je bio tok diskusije, kako su ovi profesori super, naši profesori superiorni duhovno u odnosu na ljude iz univerzitetskog komiteta, iz gradskog komiteta i tako. I nama se dešavalo stalno da smo bili na neki način prozivani za krivicu koja je meni bila nejasna. Jednom je tako iz univerzitetskog komiteta došao profesor Radenović, koji je bio zadužen za našu partijsku organizaciju, i opet smo bili studenti nešto prozivani da se ne vladamo kako treba. I onda je kolega Nenad Daković, završio filozofiju i radio u Domu omladine, upotrebio, to je bio razgovor gluvih, mi se nikako nismo mogli razumeti. A onda je kolega Daković rekao profesoru Radenoviću, znate, profesore Radenoviću, ja stvarno ne mogu s vama da razgovaram, ja ne mogu da razgovaram kao čovek koji ima policajce u glavi. I to nam je onako ostalo kad smo u našim kasnijim sporovima i razgovorima, da da li neko ima policajce u glavi ili nema policajce u glavi. Dakle, studij na, posebno na grupama sociologije i filozofije, ja verujem da se sa mnom neće složiti mnogi studenti i moje kolege tada sa drugih fakulteta, ali odista u onoj meri u kojoj su profesori imali jasni i kritički stav prema različitim pojavama u društvu, utoliko su različiti oblici represije prema fakultetu bili izraženi, ali je utoliko i osvešćivanje studenata bivalo veće. Ne treba zaboraviti da je to bio, da su to bile ovi demonstracije protiv rata u Vijetnamu, da je bilo Praško proleće, da su bile stalno peticije, podrške ljudima koji su stradali u drugim zemljama. To je sve u Kapajtan Mišinom znanju pravilo jednu atmosferu, a neke vrste posvećenosti. Mi smo stvarno bili posvećeni tome da učestvujemo i da se solidarišemo. Neko je u posljednje vreme govorio o tom, o izrazu empatija. Ja mislim da u toj vrsti političke aktivnosti se više radilo odista o solidarnosti nego o empatiji. Jer pružanje podrške filozofima, učesnicima Praškog proleća je bila solidarnost. To nije empatija. Naravno, studenti su jednostavno imali potrebu, vraćam se ponovo na studentski grad, da izađu ne samo iz sivila socirealističke arhitekture. Ta socirealistička arhitektura studentskog grada je bila jedna simbolička, represivna slika života u kome smo mi živjeli. Ja i danas kad prođem pored studentskog grada, kažu da su uslovi života neuporedivo bolje nego pre 40 godina, što me neobično raduje, ali ja ne mogu, a da i dalje ne vidim tu pomalo to neljudsko lice te arhitekture kao nešto što ostavlja traga i na život tih ljudi. Bez obzira na to što oni sad imaju kupatila u sobi, što imaju telefone i tako dalje, mislim.